Γενικά, ο πρώτος αγώνας πάντα μαζεύει πολλά σχόλια, αλλά νομίζω ότι τόσες πολλές και αντικρουόμενες απόψεις για το ίδιο αποτέλεσμα, για το ίδιο προϊόν, δεν έχω ξαναδεί στη Φόρμουλα 1. Αυτό το πράγμα ο καθένας να λέει το δικό του, κανείς να μην συμφωνεί με κανέναν και κάπως όλοι να πιστεύουν ότι έχουν δίκιο. Αυτό λοιπόν ήταν το Grand Prix Αυστραλίας. Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή της Φόρμουλα 1. Ελπίζω να έχετε πάρει μαζί σας powerbank, γιατί θα μας χρειαστεί. Θα τα πιάσουμε όλα ένα-ένα με τη σειρά. Καταρχάς να καλησπερίσω το τιμόμενο πρόσωπο της ημέρας. Γιατί κέρδισε ο Ράσελ.
Σωστά. Ξεχνώ.
Αλλά και γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Ευχαριστώ.
Η οποία δεν είναι γιορτή, είναι, όπως λένε κάποιες εκεί έξω, για κάποιο λόγο. Όχι, εγώ διαφωνώ. Είναι και γιορτή. Είναι και επενθύμηση για τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος. Αλλά είναι και γιορτή, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Είναι γιορτή για τους αγώνες.
Εντάξει, ναι.
Δεν καίμε τα σουκιέν μας σήμερα. Θα μπορούσαμε. Εγώ δεν φοράω.
Είναι ακριβά.
Είναι ακριβά, ναι. Είναι όλα Victoria's Secret.
Και Victoria's Secret να μην είναι, πάλι ακριβά είναι.
Okay, δεν ξέρω, δεν έχω.
Δεν έχω άποψη, λέει.
Ούτε χρησιμοποιώ, ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι σήμερα μια ημέρα γιορτής για όλες σας και για σένα διπλά, διότι κέρδισε ο Τζορτζ Ράσελ.
Θα έπρεπε να γιορτάζω, σωστά, το είχα ξεχάσει.
Έτσι,
γιορτάζω προσωπικά αυτή τη νίκη.
Όσοι ακούγατε Oversteer, δεν εκπλαγήκατε από το σημερινό αποτέλεσμα.
Ναι.
Έτσι, λέω από τον περασμένο Αύγουστο ότι η Mercedes θα πάει για το πρωτάθλημα 26. Με προσωπικό κόστος, να δέχομαι αλλεπάλληλες απειλές κατά της ζωής μου.
Και επιθέσεις, θα έλεγε κανείς.
Και επιθέσεις, ναι. Οπότε αυτή ήταν η σημερινή εικόνα. Θα ήθελα, Μαρίλη, να μας βάλεις έναν αριθμό, ένα βαθμό βασικά, από το 1 έως το 10.
Κοίτα. Λίγο αψυχολόγητος αγώνας νιώθω.
Ναι.
Δεν νιώθω πολύ καλά γενικά. Όχι, μια χαρά νιώθω. Θα βάλω ένα ούτε πολύ χλιαρό, ούτε πολύ ζεστό, ούτε πολύ κρύο. Ένα έτσι 7.
Ναι, εγώ θα του έβαζα σε 5 αστεράκια 3, άρα 6.
Okay,
στα 10.
Okay, το ακούω. Μισό αστεράκι απέχουμε. Εντάξει.
Μισό αστεράκι.
Τι να κάνει μισό αστεράκι.
Υπάρχει letterbox για αγώνες Formula 1. Υπάρχει το box.
Τέλειο.
Box, κάπως έτσι.
Τέλειο.
Το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Εντάξει, δεν είμαι πολύ fan. Το interface είναι λίγο απαράδεκτο, οπότε δεν βαθμολογώ. Ωστόσο, θα πω ότι υπάρχει ένας αγώνας έγινε ένας αγώνας αρκετά αντιπροσωπευτικός της νέας εποχής. Όλο το τρίμερο ήταν μέσα στο χάος και την υπερβολή. Νομίζω είχε επικρατήσει υπερβολή σε απόψεις. Μια υπερβολή. Δεν βλέπετε ή είναι το καλύτερο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου? Δηλαδή δεν υπάρχει μια μέση θέση του στυλ. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, καλό ήταν, ήξερα εγώ, ναι, δεν μ' άρεσε πολύ, γιατί αυτό.
Ναι, νομίζω είχε και καλά πράγματα και καλά στοιχεία και κακά και θετικά και αρνητικά. Θα τα πούμε βέβαια και συνέχεια, αλλά ναι, νιώθω ότι καλά, αυτό πάντα συμβαίνει βέβαια. Δηλαδή όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες αλλαγές πάντα μπορούμε να περιμένουμε έντονες απόψεις. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, για πρώτος αγώνας καλά πήγαν τα πράγματα. Δηλαδή από άποψη, εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια, να εγκαταλείψουν περισσότεροι. Αρχικά.
Ναι,
ξεκινάμε
ναι.
Από εκεί και λίγοι εγκατέλειψαν, αν με ρωτάς.
Ναι, από μηχανικά προβλήματα εγκατέλειψαν 5 συν τον Χούλκεμπεργκ που δεν κίνησε ποτέ. Ο Πιάστρι δεν εγκατέλειψε για αυτό το λόγο. Δεν ξεκίνησε γιατί έπεσε θύμα της επιπλέον ενέργειας και ο ίδιος παραδέχθηκε κιόλας ότι πίεσε λίγο παραπάνω ενώ είχε κρύα ελαστικά. Δηλαδή το πήρε και λίγο πάνω του. Οκ, εγώ θεωρώ ότι Παίζει και μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι το έκανε και η οδηγία άλλο από τις δοκιμές. Πλέον η ροπή είναι πάρα πολύ μεγάλη και άμεση λόγω του ηλεκτροκινητήρα. Με το πάτημα του γκαζιού έχει αμέσως όλη τη δύναμη από το ηλεκτρικό μοτέρ που δεν είναι πια 160 άλογα, είναι 450. Επομένως, εντάξει, έχει αυτή την παράμετρο, αλλά οι υπόλοιπες εγκαταλείψεις ήταν λίγες. Δηλαδή, τερματίσανε 16 μονοθέσια πάρα πολύ καλά. Ο Μάρτιν Μπράντελ είχε προβλέψει ότι θα τερματίσουν 10. Δηλαδή, όσοι τερματίσουν θα πάρουν και βαθμούς. Όχι, δεν έγινε αυτό. Οπότε, κάτι είναι και αυτό, νομίζω, σαν ξεκίνημα.
Και επίσης τα δύο από τα 6 μονοθέσια που δεν τερμάτισαν, τα ξέραμε από πριν. Δηλαδή, ξέραμε ήδη ότι
Ναι,
δεν θα τερματίσουν οι Άστον Μάρτιν. Αυτό το ξέραμε από πάρα πολύ πριν. Και επίσης ο Πιάστρη έπαθε εντελώς κύμια Ντονέλη, που
ναι.
το έχασε ακριβώς σχεδόν με τον ίδιο τρόπο στα ελεύθερα δοκιμαστικά.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα λείψουν αυτά τα θέματα
ναι.
φέτος. Δηλαδή θα βρεθούμε πολύ συχνά μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσο οι ομάδες ακόμα ψάχνουν τρόπους να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να βρουν το καλύτερο δυνατό τρόπο να χρησιμοποιούν την ενέργεια του ηλεκτροκινητήρα, εννοείται ότι θα έχουμε και αυτά τα συμβάντα, δηλαδή είναι δεδομένο. Λοιπόν, George Russell νικητής, έχοντας ξεκινήσει από την pole position, επιβεβαιώνει νομίζω η Mercedes τον τίτλο του φαβορή που της είχαμε αποδώσει. Θα μπορούσε να μπει κανείς από πέρυσι, αλλά σίγουρα μετά τις δοκιμές στο Μπαχρέιν και στη Βαρκελόνη. Ο Κίμι Αντωνέλη δεύτερος, την καλύτερη του εμφάνιση στην ουσία στη Φόρμουλα 1, και είναι το πρώτο 1-2 που κάνει η Mercedes χωρίς τον Lewis Hamilton μέσα σε αυτήν από το 1955. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό, αλλά η Mercedes από το 1955 μέχρι το 2010 δεν ήταν στη Φόρμουλα 1 ως ομάδα. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, είναι το πρώτο 1-2 που κάνει η ομάδα χωρίς τον Lewis Hamilton. Το 1955 είναι το wow factor, ότι δεν κάνανε ποτέ 1-2 το 2010-2012.
Όπως και να έχει, ευτυχισμένα το 1955.
Ναι, δεν είναι και πολύ καλό αυτό για το φεμινιστικό κίνημα.
Συμφωνώ απόλυτα. Ναι.
Μόλις 3 χρόνια ψηφίζουν οι γυναίκες στην Ελλάδα, για παράδειγμα.
Σωστό.
Λοιπόν, να πούμε και για τη Ferrari, Charles Leclerc και Lewis Hamilton στις θέσεις 3 και 4. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα που αφορούσε αυτούς τους 4 οδηγούς, έτσι κι αλλιώς. Η δικιά μου θέση είναι ότι αυτό το πρώτο δεκάγυρο, δεκαπεντάγυρο του αγώνα είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δηλαδή, αυτό το μπρος-πίσω, να αλλάζουν θέσεις, να βλέπεις ένα μονοθέσιο καταφανώς ταχύτερο από το άλλο και στην επόμενη στροφή να είναι αυτό που χάνει τη θέση, είναι κάτι που μέσα στο χάος του ήταν πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, νομίζω ότι αλλά και αυτό το κομμάτι απ' την άλλη είναι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής όλων και των περισσότερων οδηγών και μιας μερίδας του κοινού, που λέει ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ τεχνητό. Δηλαδή, λόγω της μπαταρίας, λόγω της ενέργειας κτλ. Κτλ. Ότι δεν είναι real racing. Ακόμα και το προσπέρασμα στην εξωτερική του Leclerc στον Russell, ότι έγινε σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τον Ράσελ να μην έχει μπαταρία και ούτω καθεξής. Εγώ είμαι της άποψης ότι, και θέλω και τη δικιά σου άποψη από αυτού, εγώ είμαι της άποψης ότι το artificial racing θα μπορούσε να το πει κανείς για πάρα πολλά πράγματα στην σύγχρονη Φόρμουλα 1, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Είτε αυτό ήταν το DRS από το 2011 και μετά, που σε πολύ μεγάλο βαθμό έκανε πολύ πιο εύκολα τα προσπεράσματα, είτε την περίοδο που το KERS δεν ήταν υποχρεωτικό για όλες τις ομάδες, οπότε οι ομάδες που δεν το είχαν ένα disadvantage, ειδικά στο κομμάτι της επιτάχυνσης. Και αυτό λοιπόν είναι τεχνητό πλεονέκτημα για κάποιους. Είτε αυτό λέγεται ελαστικά τα οποία διαλύονται με 15 γύρους, όπως ήταν αυτά της Pirelli το 2012. Δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία του σύγχρονου racing, τουλάχιστον στη Φόρμουλα 1,
Εξωτερικοί παράγοντες.
Έχουν προσφέρει τεχνητό, έχουν προσφέρει, ναι, επί τούτου, θέλω να πω παραδείγματα επί τούτου κατασκευασμένων στοιχείων και συνθήκων, τα οποία φέρανε περισσότερα προσπεράσματα ή περισσότερο θέαμα, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν pure, ό,τι και να σημαίνει αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της μπαταρίας, γύρω από τα νέα αεροδυναμικά. Νιώθω ότι γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα για αυτά, ακριβώς επειδή πλέον αυτά τα διαχειρίζονται οι οδηγοί. Δηλαδή, όλα τα παραδείγματα που ανέφερες τα προηγούμενα ήταν κάπως, δεν είχαν να κάνουν με τον οδηγό καθεαυτό. Δηλαδή, δεν χειριζόταν απαραίτητα κάτι ο οδηγός.
Το κέρασε λίγο.
Okay, ωστόσο δεν ήταν κάτι τόσο εμφανές.
Ναι, okay.
Με αυτή την έννοια. Ενώ τώρα υπάρχει, δηλαδή, το οδηγικός παράγοντας, δηλαδή οι αποφάσεις του οδηγού, ας πούμε, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και πώς θα διαχειριστεί ο οδηγός την μπαταρία, όλο αυτό. Επομένως, νομίζω ότι γι' αυτό κάπως όλοι λένε, ή τέλος πάντων μεγάλη μερίδα του κοινού λέει ότι δεν είναι pure οι αγώνες ή η Φόρμουλα 1, εν πάση περιπτώσει, ή ο τρόπος που αγωνίζονται και ο τρόπος που λειτουργούν τα μονοθέσια. Ωστόσο, okay, είναι, η Φόρμουλα 1 είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα θέαμα. Δηλαδή, πέρα από σπορ, πέρα από μηχανοκίνητος αθλητισμός, είναι ένα θέαμα. Ή τέλος πάντων, έτσι θέλει να το προβάλλει η Liberty Media, έτσι αυτοπροβάλλεται η Φόρμουλα 1. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απορούμε για το για ποιο λόγο μπαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στους αγώνες. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό και έρχεται, νομίζω, με πάρα πολύ φυσική, με τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αν θες.
Κοίταξε, εγώ δεν έχω την άποψη ότι όλο αυτό έγινε μόνο για το θέαμα. Καταρχάς, οι κανονισμοί άλλαξαν πάρα πολύ για να προσελκύσουν νέους κατασκευαστές. Χωρίς να αυτό να σημαίνει απαραίτητα θέαμα. Όταν προτάθηκαν αυτές οι αλλαγές, η Φόρμουλα 1 δεν ήταν στο σημείο που βρίσκεται τώρα. Είχε φοβερές οικονομικές δυσκολίες, είχε μόλις βγει από την πανδημία και έψαχνε πάση θυσία τρόπο να διευρύνει το αποτύπωμά της και να εξασφαλίσει ένα revenue, μια σταθερή ροή εσόδων. Το γεγονός ότι έπρεπε να απλοποιηθούν οι μονάδες ισχύος ήταν κάτι που είχε βάλει στο τραπέζι ως όρο για να μπει στη Formula 1 το Volkswagen Group. Είτε αυτό το έκανε με την Porsche που συζητούσε για να συνεργαστεί με τη Red Bull, είτε αυτό έγινε τελικά με την Audi, η οποία αποφάσισε να εξαγοράσει τη Sauber. Επομένως, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ο βασικός λοιπόν λόγος που έχουμε αυτούς τους κινητήρες με αυτή την κατανομή ισχύως είναι η προσπάθεια να έρθουν οι νέοι κατασκευαστές. Επειδή όμως αυτά τα προβλήματα οι ομάδες και οι κατασκευαστές οι ίδιοι τα βλέπανε ήδη από τις προσομοιώσεις τους, είχαν πιέσει πάρα πολύ και ειδικά η Audi το είχε βάλει στο τραπέζι να έχουμε αναγεννητική ικανότητα και στον εμπρός άξονα. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα έπρεπε και ο εμπρός άξονας να μπορεί να μετατρέπει με την, κατά το φρενάρισμα την θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική στην μπαταρία. Την κινητική σε θερμική και τη θερμική σε ηλεκτρική. Αυτή η πρόταση δεν πέρασε. Θεωρήθηκε ότι θα τα έκανε τα μονοθέσια πολύ πιο βαριά, διότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός στο εμπρός μέρος για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Επομένως, από τη στιγμή που όλοι είχαν συμφωνήσει ότι οι κανονισμοί θα είναι αυτοί, ξέρανε το πρόβλημα της μπαταρίας και αυτού του ζητήματος με το πότε θα φορτίζει και πώς κτλ. Γιατί η μπαταρία αυτή καθ' αυτή είναι η ίδια σε σχέση με πέρυσι, αλλά έχει αυξηθεί η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα 3 φορές περίπου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του οδηγού, εγώ φοβάμαι πολύ ότι δεν έχει λόγο ο οδηγός σε όλο αυτό. έχει λόγο ο μηχανικός του ERS. Δηλαδή, η χαρτογράφηση που γίνεται για τη διαχείριση ενέργειας είναι προαποφασισμένη και πολλές φορές ορίζεται και από τεχνητή νοημοσύνη. Στην περίπτωση της Ferrari, ο Leclerc άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει machine learning από πίσω. Μέσα από προγράμματα και προσομοιώσεις τα οποία τρέχουν μακριά από την πίστα. Ο οδηγός δυστυχώς φαίνεται ότι το μόνο πράγμα που έχει στον έλεγχό του είναι το overtake mode, το οποίο φυσικά ενεργοποιείται μόνο όταν είσαι στα ένα δευτερόλεπτο από τον αντίπαλο οδηγό, ναι, σαν το παλιό DRS δηλαδή. Παρόλα αυτά είναι ένα τεράστιο compromise. Δηλαδή, αν πατήσεις το overtake mode, είσαι 100% σίγουρος ότι στην επόμενη στροφή, στην επόμενη ευθεία, για να το πω σωστά, θα είσαι χωρίς ηλεκτρική ενέργεια ή με ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Το είδαμε πάρα πολύ και είναι ο λόγος για τον οποίο είχαμε τόσες αλλαγές θέσεων ανάμεσα σε Ράσελ και Leclerc στην αρχή και πιο πίσω. Αλλά επιμένω στο Ράσελ εναντίον Λεκλέρ, γιατί αυτό τράβηξε και το περισσότερο ενδιαφέρον. Και είναι και ο λόγος που τελικά η Φόρμουλα 1 είχε το πάτημα να βγάλει το γραφικό που έβγαλε, ότι πέρυσι είχαμε 45 προσπεράσματα στο Albert Park και φέτος 120. Το ίδιο γραφικό βγάζει και η Φόρμουλα E μετά από κάθε αγώνα για να μας πει ότι βλέπετε. Δυστυχώς δεν βλέπετε η Φόρμουλα E. Και δεν είναι τα μονοθέσια μόνο. Εντάξει, η Φόρμουλα E, κατά την άποψή μου, είναι και πολύ χαμηλό το επίπεδο και το οδηγικό. Αλλά αν η Φόρμουλα 1 θέλει να προτεραιοποιήσει την ποσότητα έναντι της ποιότητας, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αρκεί να το αποδεχθεί και η ίδια. Δηλαδή, στη μάχη Ράσελ Λεκλέρ πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον 10 με 12 προσπεράσματα. Ωραία. Αν θεωρούμε ως προσπεράσμα να βρεθεί έστω και για λίγο μπροστά από τον άλλον. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ θεαματικό και έχει πάρα πολύ πλάκα για λίγο, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνεται για όλο τον αγώνα. Και είναι δεδομένο ότι αυτή η διαφορά από ταχύτητα σε ταχύτητα, δηλαδή από ταχύτητα του χ μονοθεσίου το οποίο ακολουθεί, το οποίο έχει ανοίξει το overtake mode, στο ψ μονοθέσιο το οποίο είναι μπροστά, είναι τεράστια. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία αν εκείνη τη στιγμή οδηγάει ο Ράσελ ή εγώ. Εκείνη την ώρα, μία μπαταρία αποφασίζει ότι θα δώσει όλη την ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος αποφασίζει ότι θα δώσει όλη την ενέργεια στον άξονα κίνησης. Αυτό δεν προϋποθέτει ταλέντο. Αυτό προϋποθέτει κάποιους πολύ έξυπνους ανθρώπους στο εργοστάσιο. Ναι, είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι που το φτιάξαν αυτό και μπράβο τους. Πραγματικά δεν το βγάζει κανείς από. Δεν τους λέει κανείς ότι δεν έκαναν καλή δουλειά. Αλλά το προσπάθημα που κάνει ο Leclerc στην εξωτερική στο Ράσελ, ναι, είναι super duper wow και πάρα πολύ χαοτικό και μπράβο. Αλλά εκείνη την ώρα, μόνο ένα παιδάκι δεν θα το κάνει αυτό το προσπέρασμα. Δηλαδή γίνεται εύκολο. Παραγίνεται εύκολο. Και το DRS το κάνει εύκολο, αλλά πάλι έπρεπε να το παλέψεις λίγο. Στα φρένα έπρεπε να το παλέψεις λίγο ενδεχομένως. Και η διαφορά ταχύτητας δεν ήταν τόσο μεγάλη. Δηλαδή, με λέγαμε 20-30 χιλιόμετρα διαφορά ταχύτητας με το DRS, maximum. Τώρα εδώ μιλάμε ότι ένας μπορεί να κινείται με 330 και άλλος με 270. 60 χιλιόμετρα διαφορά, παιδιά. Δηλαδή, στην εθνική οδό κινείσαι με 60 χιλιόμετρα πιο γρήγορα από τον άλλον και τον προσπερνάς ασταματημένο. Επειδή αυτός πάει με 90 και εσύ με 150, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν αφορίζω, δεν είμαι της άποψης ότι αυτό το πράγμα έχει πεθάνει η Φόρμουλα 1 και όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μακριά από μένα. Μακριά από μένα. Καταρχάς ήταν ο πρώτος αγώνας. Απλά αυτή η εικόνα δεν είναι η εικόνα του pure και super duper wow racing που θέλει να βγάλει η Φόρμουλα 1. Προτεραιοποιεί την ποσότητα έναντι της ποιότητας και θα βλέπουμε συνεχώς αυτά τα προσπεράσματα τα οποία τώρα μεταξύ μας θα γίνουν και λίγο βαρετά από ένα σημείο και μετά, γιατί θα βλέπεις ότι ο άλλος έχει ανοίξει το overtake mode, ο μπροστά δεν έχει πια μπαταρία να το αμυνθεί, ας πούμε, τελείως υπόθεση. Άντε, γεια σας. Ήταν wow επειδή ήταν και 6 το πρωί και ήταν και ο πρώτος αγώνας. Δεν ξέρω αν σε 10 αγώνες από τώρα συνεχίσει το ίδιο, πόσο θα μας κρατάει, ας πούμε, καθυλωμένους.
Αντίστοιχα, ούτε εγώ λέω ότι είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο και ότι συγχαρητήρια και μπράβο μας. Αλλά ναι, συμφωνώ, ούτε το αφορίζω, ούτε το θαυμάζω κιόλας. Okay. Ήταν όντως εντυπωσιακό. Αλλά αυτό που λες και εσύ, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά κάπως ενδεχομένως να γίνει λίγο βαρετό. Από εκεί που είχαμε κάποια προσπεράσματα, τώρα θα έχουμε συνέχεια προσπεράσματα. Και αυτό είναι ακριβώς που λέω για το θέαμα. Η Φόρμουλα 1, έχω την εντύπωση ότι αυτό που λες για την ποσότητα έναντι της ποιότητας. Το θέαμα δεν είναι απαραίτητο ότι συνεπάγεται ποιότητα. Το θέαμα για εκείνους, για την Formula 1, για τη Liberty Media, whatever, έχει να κάνει μάλλον περισσότερο με την ποσότητα. Περισσότερο με το κάπως ευτελίζεται το προϊόν, έτσι όμως, νομίζω.
Ναι, δεν μπορώ να σου πω αν ευτελίζεται ή όχι. Μπορώ να σου πω ότι δεν θα αργήσει να γίνει μονότονο και αυτό. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, που για να είμαστε ειλικρινείς, μετά τους πρώτους γύρους δεν το ξαναείδαμε και ιδιαίτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην φάση στην οποία μετά είχαμε και το safety car, το Virtual Safety Car επί της ουσίας τελείωσε η μάχη, γιατί αλλάξανε στρατηγικές οι δύο ομάδες. Η Mercedes μπήκε στα pits, η Ferrari δεν μπήκε, θα τα πούμε για αυτά. Πιο πίσω θα παρατηρήσετε ενδεχομένως ότι σε κάποια προσπεράσματα ναι, γινόταν πολύ εύκολο, αλλά είδαμε και όταν βρεθάμε για παράδειγμα να μην μπορεί να περάσει τον Norris. Εντάξει, okay. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορά ταχύτητας που παίζει ακόμα ρόλο. Ενώ πιο πίσω, ενδεχομένως εκεί στο 8, 9, 10, είδαμε κάποια προσπεράσματα έτσι λίγο του είδους που είδαμε και στην αρχή, δηλαδή λίγο πιο εύκολα που ήταν βασισμένα στην μπαταρία και ούτω καθεξής. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Γκασλί με τον Οκόν δεν ακουμπήσαν επειδή πήγανε πολύ κοντά, ας πούμε. Εντάξει, είχαμε και τέτοια, okay, δεν ήταν όλα πανεύκολα. Κρατώ μια στάση αναμονής. Πάντως ήταν καλύτερο προϊόν σε σχέση με αυτό που είδαμε το Σάββατο. Δηλαδή το Σάββατο, εμένα η άποψή μου για τις κατακτήριες έτσι όπως είναι τώρα, είναι πολύ δυσάρεστη. Δηλαδή η εικόνα που έχω είναι πολύ δυσάρεστη. Να βλέπω μονοθέσια τα οποία υποτίθεται ότι στις κατακτήριες πρέπει να πηγαίνουν τέρμα γκάζι και να είναι στο όριο κτλ. Κτλ. Να χάνουν 50, 55, 60 χιλιόμετρα την ώρα, επειδή κάνει harvest, ανακτά ενέργεια η μπαταρία, μου τη δίνει στα νεύρα, όχι σαν, ναι, μου τη δίνει στα νεύρα σαν εικόνα, όχι δηλαδή λέω, wow, τι κάνατε ας πούμε στο άθλημα που αγαπούσα, όχι, μου τη σπάει, εγώ να το πω, δηλαδή, και να το βλέπα και, και σε άλλο, άλλο μηχανοκίνητο άθλημα να το βλέπα, πάλι θα μου την έσφαγε. Γιατί εκείνη την ώρα κατατακτήρηση είναι η μοναδική ευκαιρία που έχει ένας οδηγός όλο το Σαββατοκύριακο να το σπάσει, ρε παιδί μου, να πάει μέχρι τέλους, να το λιώσει. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω αν σε άλλες πίστες θα είναι καλύτερα. Εικάζω ότι θα είναι, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε μια πίστα που έχει περισσότερα φρένα, άρα περισσότερες ευκαιρίες για αναγέννηση ενέργειας, για ανάκτηση ενέργειας, να μην είναι καλύτερα τα πράγματα. Ακόμα και στην Κίνα δηλαδή μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη αυτό ναι. Και νομίζω εκεί πέσανε πάρα πολλοί προσδοκίες του κόσμου το Σάββατο. Οπότε όσοι ενθουσιαστήκανε την Κυριακή ήταν γιατί είχαν ρίξει, ξέρω εγώ, την μπάρα, την είχαν βάλει στο πάτωμα. Οπότε σου λέει ότι κάτι πάνω από αυτό είναι καλό.
Ήταν αυτό το τρίμηνο μια εναλλαγή, το we are so, it's so over, we are so back.
We are so back. Δεν είμαστε ούτε back ούτε over. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που καταρχάς οι ομάδες και οι οδηγοί θα κάνουν φοβερό lobbying προς την FIA, με εξαίρεση τη Mercedes και τον Russell και τον Αντωνέλη, οι οποίοι
αλίμονο, γιατί
δεν έχουν κανένα λόγο να αλλάξει οτιδήποτε.
Αναρωτιέμαι γιατί.
Ναι, ναι, κανένα λόγο και λογικό είναι. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε διαφορετικού είδους πίστες. Η πρώτη εικόνα, κατά την άποψή μου, δεν δικαιολογεί ούτε την καταστροφολογία, το τι θα γίνει και τι θα κάνουμε. Και κάποιος μου έγραψε κιόλας, η Φόρμουλα 1 έχει γίνει gay. Το οποίο.
Δεν βλέπω το correlation.
Ακουμπά και το ομοφοβικό στοιχείο και το καταστροφολογικό. Δηλαδή, πατάει σε δύο βάρκες ο φίλος. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Η Φόρμουλα έχει γίνει γκέι και μετά τον είδα να σχολιάζει καφαλού LGBTQF1 όλο μαζί. Και μου σου αυτό ήταν αστείο.
Ρε,
αυτό.
Γιατί.
Αυτό ήταν αστείο, μπράβο. Από κάπου αλλού θα το δε και το έκλεψε, αλλά that was fun.
Ούτε το ένα μου αρέσει, ούτε το άλλο.
Όχι, δεν έχει δίκιο, αλλά από το να λέει ότι είναι γκέι, τουλάχιστον να κάνει κάποιο χαζό λογοπαίγνιο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Και τα δύο που λέει χαζά είναι.
Ναι. Τέλος πάντων. Ό,τι μπορεί ο καθένας, I guess.
Ναι, ρε, εντάξει. Και το γράψε και σε πολλούς, νομίζω, μετά, γιατί το άρεσε πολύ πρώτη φορά, φαίνεται.
Oh.
Και σε φάση. Σε μένα δεν το έγραψε όμως και ένιωσα άσχημα, γιατί εγώ δεν αξίζω,
γιατί...
ας πούμε, ένα τέτοιο. Εγώ, σε μένα γιατί γράψει ελληνικά, ας πούμε, ότι είναι γκέι.
Έτσι. Γιατί.
Γράψει, καταρχάς.
Παράδοση.
Αφού γράψει ελληνικά, γράψει είναι ομοφυλόφιλη. Δεν μου κάνει. Μου γράφει γκέι, είναι γκέι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, η Φόρμουλα 1 δεν έγινε γκέι, whatever that means. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει καν αυτό. Έχω ακούσει το Φλόρικι. Έχω ακούσει το. Ξέρω εγώ. Soft. Το ότι είναι γκέι είναι από τα. Α, είναι πρωτότυπο. Είναι πρωτότυπο. Το δίνω αυτό. Μπράβο.
Τι να πω.
Λοιπόν. Θες να μιλήσεις για παντοκρατορία George Russell. Πώς νιώθεις ότι που θα είναι πρωταθλητής.
Πώς νιώθεις.
Που θα είναι πρωταθλητής ο George Russell, καταρχάς.
Εντάξει, φοβερά, ξέρω εγώ. Μπράβο, το χαίρετε. Τι
που
να
το
πω.
Πρωτάθλημα που θα μπορούσε να έχει πάρει ο Χάμιλτον αν έμενε στη Mercedes θα το πάρει ο Russell.
Ακραίο. Εντάξει. Καλά, ξέρω εγώ, μια χαρά.
Θα το πάρει. Δηλαδή, τώρα η απόδοση, πιστεύεις ότι θα έχουμε μάχη με τη Ferrari, για παράδειγμα.
Κοίτα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως σε κάποιους αγώνες να έχουμε μάχη με τη Ferrari. Αλλά νιώθω ότι κάπως είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά. Δηλαδή είναι λίγο, μου φαίνεται κάπως τρομακτική η διαφορά από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, υπάρχει ελπίδα για μάχη, ελπίδα, με την έννοια ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα διαρκέσει αυτή η παντοδυναμία όπως τη λες και αν θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Εντάξει, θα δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σεζόν. Είμαστε στον πρώτο αγώνα. Okay, οι πιθανότητες νιώθω ότι είναι με το μέρος του Ράσελ και της Mercedes. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε μάχη. Τουλάχιστον αυτό, να έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, θα πω εγώ. Όποιος και να το πάρει, αυτό με νοιάζει εμένα προσωπικά, να έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα και να μην λήξει νωρίς, τουλάχιστον.
Νομίζω ότι για τη Ferrari η εικόνα είναι πολύ ενθαρρυντική υπό την έννοια ότι πέρυσι δεν ήταν σε καμία περίπτωση τόσο κοντά στο να διεκδικήσει μια νίκη από νωρίς μέσα στη χρονιά. Δηλαδή νομίζω ότι αν η Ferrari συνεχίσει έτσι μια νίκη μέσα στη χρονιά θα τη δούμε να κάνει και ίσως και νωρίς.
Σίγουρα, σίγουρα. Νίκη, για νίκη μέσα στη χρονιά σίγουρα.
Εγώ δεν ξέρω πόσες, εγώ λέω νίκη, εγώ μιλάω γενικό, να είμαι ειλικρινής, κάπου, δεν νομίζω ότι η εικόνα που δείξανε στην Αυστραλία, καταρχάς το λάθος η στρατηγική τους κόστησε, θεωρώ, μια ευκαιρία στο να διεκδικήσουν τη νίκη, όχι τη νίκη, δηλαδή. Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορούσαν να κερδίσουν, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάνοντας αυτό που κάνει και η Mercedes, έστω με ένα από τα δύο μονοθέσια, θα μεγιστοποιούσαν τις πιθανότητές τους.
Θα μπορούσαν τουλάχιστον να μείνουν πιο κοντά. Και
ναι, δηλαδή.
Ίσως να μπορούσαν να κάνουν το 2-4 αντί για το 3-4 ή το, δεν ξέρω, υπό άλλες συνθήκες το 2-3, ίσως. Μάλλον το 2-4 μου φαίνεται πιο πιθανό.
Θα έπρεπε να αποφασίσει εκείνη την ώρα η Ferrari αν ήθελε έναν από τους δύο οδηγούς, ποιος θα ήταν αυτός. Η λογική λέει ότι θα βάζει στον πρώτο και θα του έδινε την ευκαιρία, δηλαδή τον Leclerc. Αλλά απ' την άλλη είναι πολύ λευτές ισορροπίες. Το λάθος έγινε ότι δεν μπήκε, δεν έβαλε κάποιον στα pitch. Μετά θα συζητούσαμε ποιον έβαλε, αλλά τώρα λέμε για το ότι δεν έκανε καν την κίνηση. Αυτό θεωρώ ότι στέρισε μια ευκαιρία να παλέψει, να πιέσει λίγο τη Mercedes, όπου δεν ξέρεις μετά πώς μπορεί να αντιδράσει ο Ράσελ ή τι ρυθμό θα μπορούσε να έχει ο Λεκλέρ υπό αυτή την έννοια. Ήταν και άτυχη, γιατί μετά στο δεύτερο Virtual Safety Car ο Μπότας έμεινε στην είσοδο του Pit Lane, το οποίο Pit Lane κακώς δεν έκλεισε εξ αρχής και άφησε κάποιους να μπουν. Κανονικά δεν έπρεπε να μπει κανείς αυτή τη στιγμή που σταμάτησε εκεί ο Μπότας. Λάθος κάτι την άποψή μου από τις αγωνοδίκες. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω, και μιας και μιλάμε για τη Ferrari, αφενός οι κινήσεις της Ferrari επιβεβαιώθηκε ότι είναι απίστευτες, δηλαδή τα νήτρα πάτησε σήμερα και ο Leclerc και ο Hamilton. Αυτό το ξεπέταγμα, ας πούμε, είναι απίστευτο. Παραδέχτηκε βέβαια ο Ράσελ, και όχι μόνο ο Ράσελ, το ίδιο είχε και ο Verstappen και ο Χάτσαρ και ο Lawson πιο πίσω που θα πούμε τώρα γι' αυτό, ότι δεν είχε καθόλου ενέργεια στην μπαταρία, οπότε ξεκίνησε μόνο με τον βενζινοκινητήρα, ο οποίος, ναι, μέχρι κάποια χιλιόμετρα δουλεύει μόνος του, αλλά μετά μπαίνει και η μπαταρία. Στην περίπτωση του Ράσελ δεν είχε ενέργεια για να μπει και ο ηλεκτροκινητήρα στην εξίσωση. Η Ferrari ήταν έτοιμη γι' αυτό. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό που έγινε με τον Lawson ήταν από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω δει στη σύγχρονη Φόρμουλα 1. Ο Κολαπίντο δεν ξέρω πώς το έσωσε.
Μου θύμισε μικρότερη κατηγορία. Μου θύμισε αγώνα Φόρμουλα 3, ας πούμε. Που πολύ συχνά βλέπεις μονοθέσια να μένουν, να μην ξεκινάνε στο grid. Και εκεί, εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια ατυχήματα, μονοθέσια να πέφτουν πάνω σε άλλα που δεν έχουν...
Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ τώρα είναι πολύ επικίνδυνο και θα είναι πολύ πιο συχνό φαινόμενο με τους νέους κανονισμούς. Οπότε θα πρέπει να το δει αυτό η FIA, μήπως να μπει κάποιο όριο στο πόση μπαταρία, πόση ενέργεια πρέπει να έχει στην μπαταρία ο κάθε οδηγός ξεκινώντας στον αγώνα. Δηλαδή, μην δούμε.
Κατώτατο όριο εννοείς.
Ναι, δηλαδή να μην είναι. Ναι, προφανώς δεν μπορεί να είναι στο 100% τη στιγμή που κινείσαι και δεν έχει έντονα φρεναρίσματα, για παράδειγμα, στο κύριο σχηματισμού. Αλλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί ένα κατώτατο όριο, να είναι όλη η οδηγία στο μέχρι αυτό το όριο, ας πούμε, στην μπαταρία, για να είναι πιο πιθανό να έχουμε καλές εκκινήσεις, όχι γρήγορες εκκινήσεις από όλους. Μην παρεξηγηθώ, δεν λέω να εξουδετερωθεί το πλεονέκτημα της Ferrari. Λέω ότι θα έπρεπε να είναι όλοι έτοιμοι να κάνουν μια καλή, ασφαλή εκκίνηση και από εκεί και πέρα, αν το πλεονέκτημα που έχει Ferrari με το μικρότερο τούρμπο συνεχίζεται, καλώς συνεχίζεται, δικαίωμά τους και κεκτημένο τους εφόσον το κατάφεραν. Αλλά αυτό με τον Lawson για μένα ήταν μεγάλο καμπανάκι και χρειάζεται προσοχή. Και δεν ακούω ότι η δικαιολογία θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε εποχή. Συνέβη σε αυτήν την εποχή που ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Πρέπει να το δούμε λίγο, γιατί ο Κολαπίντο σήμερα θα μπορούσε να μην έχει πόδια. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα, γιατί τον απέφυγαν οι υπόλοιποι, αλλά δεν είχαν ακόμα μεγάλη ταχύτητα. Ο Κολαπίντο ερχόταν με φόρα. Είχε ήδη αναπτύξει αρκετή. Είχε ήδη αναπτύξει αρκετά χιλιόμετρα. Ο Lawson κυριολεκτικά κινούνταν ασθμένοντας. Επομένως, θα μπορούσε να γίνει μεγάλο κακό. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό και να το έχει υπόψη της και η Ομοσπονδία. Θες να πεις για τον Lewis Hamilton τι καλά που τα έκανε και στο τελευταίο σέκτορ. Ειλικρινά, παραλίγο να πάρει βάθρο.
Να είναι καλά. Πραγματικά. Τερμάτισε 6-10.
Είναι καλά ο άνθρωπος, ναι.
Είναι καλά ο άνθρωπος. Τερμάτισε 6-10 πίσω από τον Λεκλέρ. Από εκεί που η διαφορά τους ήταν, νομίζω, κοντά στα 3-3 και δευτερόλεπτα στο τελευταίο stint. Τέλος πάντων, είχε σταθεροποιηθεί στα 3-3 και κάτι. 2,5 με 3 τέλος πάντων. Και ναι, στον τελευταίο γύρο κατάφερε και μείωσε τη διαφορά στα 6-10. Βέβαια δεν κατάφερε να προσπεράσει τον Λεκλέρ και έτσι έμεινε τέταρτος και πήρε βάθρο ο Λεκλέρ.
Πάρα πολύ καλό το τελευταίο stint του Χάμιλτον. Ναι, με ελαφρώς πιο φρέσκα ελαστικά, αλλά νομίζω ότι ο Χάμιλτον σήμερα έκανε τον καλύτερο του αγώνα ως οδηγός της Ferrari. Δηλαδή, έχει ξαναπάρει τέταρτη θέση στο Silverstone, αλλά δεν έχει υπάρξει τόσο ανταγωνιστικός ποτέ άλλο το οδηγώντας για τη Ferrari. Νομίζω ότι και εκείνος νιώθει καλύτερα, νιώθει πιο άνετα. Είναι το πρώτο μονοθέσιο που επί της ουσίας έχει εξελίξει και εκείνος από την πλευρά του και ξέρει από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε έχει τη σημασία του και αυτό. Και είμαι της άποψης ότι ναι, προφανώς ο Leclerc συνεχίζει να είναι ο οδηγός που έχει την καλύτερη εικόνα μέσα στα πράγματα της Ferrari και σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο οποίος θα ενδεχομένως δούμε να πηγαίνει καλύτερα. Αλλά αν ο Hamilton νιώθει καλά και άνετα και διότι είναι έστω και λίγο ανταγωνιστική η Ferrari, μπορεί να πάρει επιτέλους και το πρώτο του βάθρο και να διεκδικήσει και μια νίκη. Με τα τωρινά δεδομένα τουλάχιστον. Δηλαδή, τώρα πάμε στην Κίνα, έναν αγώνα που πέρυσι ο Hamilton πήρε μια νίκη στο sprint. Ποιος ξέρει αν θα μπορούσε να έρθει και ένα βάθρο φέτος στον κανονικό αγώνα. Όλα, it's all to play for, έτσι κι αλλιώς. Προβλέψεις είναι λίγο δύσκολες να γίνουν τώρα, όπως και να έχει.
Πάντως είπε ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία στον αγώνα και συγχαρητήρια. Και ότι μακάρι λέει ο αγώνας να έχει περισσότερους γύρους.
Ναι, ναι, για να περνούσε το Leclerc.
Τόσο πολύ το διασκέδασε.
Ναι, ναι.
Και
είναι φυσικά λίγο του ύψους και του βάθους.
Ναι, ναι, εντάξει, το είναι γνωστό. Και ξαναλέω, το λέω σχεδόν σε κάθε επεισόδιο το Hamilton αυτό, ότι είναι πάρα πολύ οδηγός ψυχολογίας. Δηλαδή, φαντάσου να μην πήγαινε καλά στην Αυστραλία. Δεν θα του πήγαινε καλά όλη τη σεζόν.
Ναι, καλά.
Δεν το ξανακούγαμε. Αυτό
ναι,
δεν ήταν.
Ναι, ναι.
Αλλά τώρα λέει ότι νιώθει πάρα πολύ καλά στο μονοθέσιο της Ferrari και έτσι όλα καλά, καμωμένα. Φεύγει από την Αυστραλία, χαμογελαστός, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, όχι, είναι χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας. Σίγουρα και αυτός έχει τα παράπονα του από τα μονοθέσια, το έχει πει πολλές φορές, αλλά εδώ στάθηκε περισσότερο στην απόδοση της ομάδας και στον αγώνα που έκανε ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να έχει περισσότερους γύρους γιατί λάτρεψε την οδήγηση. Ναι, αλλά και μόνο που είχε αυτή την αντιμετώπιση από την ομάδα με τον μηχανικό αγώνα, ο οποίος νομίζω ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με τον Αντάμι. Βέβαια είναι ο προσωρινός, έτσι. Ο Κάρλος Σάντι είναι μέχρι να αποδεσμευθεί ο Γκροζάν από την McLaren για να μπορέσει να πάει. Έχει αποδεσμευτεί μάλλον από τη McLaren, αλλά πρέπει να περάσει ένα τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, για να πάει στη Ferrari. Οπότε πρέπει και αυτό να δούμε προς τον Μάιο, Ιούνιο, δεν ξέρω. Επομένως, γενικώς είναι ένα καλύτερο κλίμα για τον ίδιο και θα δούμε. Θα δούμε. Αν η Ferrari συνεχίσει να είναι εκεί, there or thereabouts, και να παλεύει για κάτι καλύτερο, νομίζω ότι θα δείξει και εκείνος το ταλέντο του και την ταχύτητα που έχει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα γίνεται ένας αχταρμάς στην κατάταξη.
Πολύ ωραία το θέτης. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι.
Θα σας είμαι ειλικρινής. Διότι έχεις έναν Λάντο Νόρις ο οποίος ξεκίνησε έκτος, τερμάτισε πέμπτος, κυρίως γιατί κατέληψε ο Χάτζαρ.
Τι θλιβερό και αυτό. Και τα πήγαινε τόσο καλά.
Κρίμα για τον Άιζακ Χάτζαρ, πραγματικά. Πολύ καλό ντεμπούτο, πολύ καλές κατατακτήριες. Τρίτος, πραγματικά πολύ καλές κατατακτήριες και μπράβο στον Χάτζαρ. Έκτος ο Verstappen από 20ος και νομίζω και driver of the day.
Ναι, ήταν και driver of the day.
Εντάξει, οκ. Okay. Δεν το πολύ ακούω. Δηλαδή.
Γιατί?
Βάλε Μπορτολέτο, ρε φίλε. Βάλε Lindblad, ξέρω εγώ.
Ναι.
Τα έχεις δει αυτά, ας πούμε.
Ναι.
Βάλε Lindblad.
Ναι. Ναι. Συμφωνώ. Okay.
Verstappen τώρα από 26ος, το λέω και αντιρατσίβμεντ εγώ. Τον περίμενα καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι το ταβάνι της Red Bull δεν είναι για παραπάνω. Δηλαδή.
Αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο, έχοντας ξεκινήσει 20ος, θα μπορούσε να βρεθεί στο βάθρο με αυτό το μονοθέσιο.
Ναι, και ο Νόρις με τη McLaren και ο Verstappen με τη Red Bull οδήγησαν μόνοι τους για τις ομάδες τους. Οπότε έχουμε μισό δείγμα από την κάθε πλευρά.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι και οι δύο έχουν πολλά πράγματα να βελτιώσουν ακόμα. Δηλαδή, η McLaren είχε σαφές θέμα με τη διαχείριση των ελαστικών, το οποίο έχει πολύ πλάκα με την έννοια ότι πέρυσι ήταν η ομάδα που είχε την καλύτερη διαχείριση.
Κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή.
Βεβαίως. Και για να λύσουμε και μια απορία, επειδή ήδη υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν ξέρει ή δεν καταλαβαίνει, και υπάρχουν πολλά πράγματα που και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Μια από τις ερωτήσεις είναι, μα καλά, αφού η McLaren έχει κινητήρα Mercedes. Και γενικώς είναι μια καλή ομάδα, έχει πάρει το double, έχει καλούς οδηγούς. Γιατί δεν ήταν, ας πούμε, αυτή κοντά, ας πούμε, στη Mercedes ή οτιδήποτε. Γιατί αφενός η McLaren κατασκευάζει το δικό της μονοθέσιο, οπότε δεν ξέρουμε, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει κάνει ένα πολύ καλό μονοθέσιο σε ό,τι έχει να κάνει με το σασί. Αλλά και στον τομέα του κινητήρα, η Mercedes και κάθε ομάδα που δίνει κινητήρα και σε άλλες ομάδες, δηλαδή η Mercedes και η Ferrari στην πραγματικότητα, γιατί η Red Bull δίνει τον ίδιο κινητήρα πρακτικά στην ίδια ομάδα, μετά είναι η Honda και η Audi που δίνουν μόνο σε μια ομάδα. Άρα λοιπόν και η Mercedes και η Ferrari τι κάνουν? Έχουν φτιάξει ένα κινητήρα ο οποίος σαν hardware και σαν λογισμικό είναι ακριβώς ο ίδιος για όλους, βάσει κανονισμών, δεν μπορεί να δώσει λιγότερο καλό κινητήρα σε κάποιον πελάτη της, αλλά επειδή είναι αυτή που τον έχει φτιάξει, ξέρει πώς να τον διαχειριστεί καλύτερα, έχει την καλύτερη χαρτογράφηση. Δηλαδή, είναι αλλιώς, ρε παιδί μου, να πηγαίνει στο παιδί σου να στο φυλάξει η αδερφή σου και αλλιώς να το πας στο νηπιαγωγείο ή στο βρεφικό. Η αδερφή σου, ναι, μα σου, θα το προσέχεις καλύτερα. Σωστά.
Φαντάζομαι, δεν έχω αδέρφια.
Εγώ όταν με αφήνανε στη θεία μου, παίρναγα υπέροχα, ας πούμε.
Ναι, εντάξει.
Εσείς που ήσασταν πλούσιοι στο σπίτι σας, είχατε νταντάδες, φαντάζομαι.
Όχι. Στη γιαγιάκα μου ήμουν.
Στη γιαγιάκα σου. Και εγώ στη γιαγιάκα μου ήμουν. Αλλά όταν μ' άφηνε και στη θεία μου, παίρναγα πολύ ωραία. Σκεφτείτε λοιπόν να αφήνετε το παιδί σας στην αδερφή σας ή στη μαμά σας, ή να το αφήνετε σε έναν βρεφικό. Εντάξει, δεν θα το κακομεταχειριστούν, ελπίζουμε, στο βρεφικό.
Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια.
Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς και τι του αρέσει. Έτσι, δεν ξέρω αν αυτή η παρομοίωση βοηθάει καθόλου.
Εντάξει, βοηθάει, καλή είναι. Κάτι κάνει.
Δηλαδή, αν μου δανείσεις εσύ ένα ρούχο σου, καταρχάς δεν θα μου κάνει. Ναι. Καταρχάς δεν θα μου κάνει, ναι.
Ωραία.
Αλλά και να μου κάνει, δεν θα ήταν δικό μου, καταλαβαίνεις. Δεν θα ήταν και το ίδιο εύκολο να το βάλω, ας πούμε. Θα το πρόσεχε λίγο παραπάνω, θα είμαι λίγο πιο διστακτικός. Δεν θα έκανα, ας πούμε, το κλασικό, τα σπαγκάτα που κάνω, τα ξυπνάω και ανοίγω με.
Σωστά, σωστά.
Εγώ και ο Μπαρίσνικοφ. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά σε κάθε περίπτωση.
Ωραία.
Ότι είναι υποχρεωμένες όλες οι ομάδες να δίνουν, όλοι οι κατασκευαστές να δίνουν το ίδιο μοτέρ και το ίδιο λογισμικό σε όλους, απλώς πάντα φιλάνε για τους ίδιους το κάτι παραπάνω, αυτό που κάνει τη διαφορά, και ειδικά φέτος ισχύει περισσότερο από ποτέ. Γιατί Red Bull, μπράβο που στο πρώτο αγώνα που τερματίσανε, που έχουν μάλλον δικό τους μοτέρ, τερματίσανε και πήραν βαθμούς έστω τα δύο από τα τέσσερα μονοθέσια, δηλαδή Verstappen και Lindblad. Lindblad, δεν έχω λόγια.
Και ο Λόσο τερμάτισε.
Βαθμούς είπα, βαθμούς.
Α, βαθμούς, συγγνώμη.
Όχι, ο Λόσο τερμάτισε, αλλά με πολλά προβλήματα.
13ος, ναι.
Με πολλά προβλήματα. Δεν είχε μεγάλο πρόβλημα, λέει, να εκμεταλλευτεί την ενέργεια που ανακτούσε. Δηλαδή, υπήρχε η δυνατότητα της, του harvesting, αλλά δεν μπορούσε να κάνει deploy. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω δεν μπορούσε να ξεκινήσει και καλά. Δηλαδή αυτό, σε αυτό οφειλόταν.
Να.
Τώρα, αν δούμε τη βαθμολογία, έτσι, η Χάς είναι πέμπτη. Λοιπόν, χάρη στον Όλιβερ Μπέρμαν, τον άνθρωπο ο οποίος θα σώσει πάλι τη μέρα για τη Χάας φέτος. Το βλέπω να έρχεται.
Πάλι θα πονάει πλάτη του. Είναι και ψηλό παιδί.
Απ' την άλλη, ο Εστεμπάν Οκόν was dogged από τον Πιέρ Γκάσλι και εννοείται ότι χειροκροτούσα όρθιος. Δηλαδή, συνδυάστηκε η ξεκάθαρη συμπάθεια που έχω στον Πιέρ Γκάσλι με την ξεκάθαρη αντιπάθεια που τρέφω για τον Εστεμπάν Οκόν.
Absolute cinema, λέει.
Αγνόησα ότι η Αλπίν μου είναι εξίσου αντιπαθής με τον Οκόν. Δηλαδή, Έβγαλα την εξίσωση την ομάδα.
Δεν με νοιάζει για ποιον οδηγεί ο Γκασλή.
Ναι. Ο Γκασλή θα μπορούσε να οδηγεί για το Σατανά, α πούμε, και εγώ θα ήμουν ναι.
Ναι.
Satan rules. Λοιπόν. Και τον πήγε τρένο, τον πήγε καροτσάκι, φίλε.
Τι να κάνουμε.
100-0.
Και έτσι ο Γκασλή πήρε τον τελευταίο βαθμό. Βγήκε δέκατος και ο Κόν έμεινε πίσω του ενδέκατος. Δεν πήρε βαθμό.
Θα σου έλεγα τι πήρε τώρα, αλλά είχε χάρη. Τι έγινε, Στεμπάνο Κόν? Μήπως ο Αγιάο Κομμάτς πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται για τίποτα καλύτερους οδηγούς? Τύπου, δεν ξέρω. Έχει κάτι πιτσιρικάκια εκεί πέρα η φόρμουλα, σούπερ φόρμουλα στην Ιαπωνία.
Δεν ξέρω.
Έχει υπάρχει ένα σκάνδαλο βάμπερα.
Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα, θα έλεγε.
Κάνε ο Βάμπερ αποκλείεται. Κάτσε να ξεκινήσει και η Super Formula να δούμε τι κάνει.
Καλά, είναι νωρίς, εντάξει, μην τον...
Η οποία ξεκινάει 4 με 5 Απρίλη, έτσι, στο Μοτέγγι.
Κάτσε να κάνει 3-4 αγώνες και μετά βλέπουμε.
Ναι, στη Φόρμουλα Νέα Ζηλανδία δεν πήγε πολύ καλά. Έπαθε και υλικό θέσεις, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα τώρα. Αυτό αν σε πιάσει δεν μπορεί να, όχι να κουνηθεί, όχι να μπει σε μονοθέσιο, ούτε να υπάρχει δεν μπορείς. Οπότε ελπίζω να βρει κάποια λύση και να το διορθώσει αυτό. Δεν περνάει.
Υποθέτω με κάποια αγωγή ίσως.
Ναι, δεν περνάει. Άμα βγει τελείωσε, δηλαδή είναι το έχεις για πάντα, το έχεις παντρευτεί, είναι σαν την πίεση. Το θέμα είναι ότι μπορείς με αγωγή να το περιορίσεις λίγο. Εστεμπάν Οκόν, αν ο ήλιγος θέσης του Ροβάμπερα είναι αυτό που σε κρατάει στη Φόρμουλα 1, εύχομαι να βρουν την
γιατριά.
Τη γιατριά για, για την ήλικο θέση τώρα. Να σταματήσουν οι έρευνες για τον καρκίνο και να αρχίσουν οι έρευνες για τον ήλικο θέση. Τώρα. Με χρηματοδότηση δικιά μου. Δηλαδή όλα μου τα λεφτά και τα 5 ευρώ που έχω αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Τα σπρώχνω στο Big Pharma εκεί πέρα, όλες οι εταιρείες.
Τέλεια.
Παρεμπιπτόντως, αν μας ακούει η εταιρεία η οποία βγάζει το Algofren, κάντε μου ένα τηλέφωνο.
Α, εμένα η εταιρεία που βγάζει το Naprozyn.
Α, ωραία. Αν είστε η ίδια εταιρεία, που δεν νομίζω, πάρτε μας τηλέφωνο. Ναι, δεν βλέπω. Για να δω πώς τη λένε. Μην την πεις. Μην τους κάνουμε διαφήμιση. Big Pharma. Αυτή η εταιρεία είναι... Α, ναι. Διάβαζα ένα προξένη και λέω αυτό ακούγεται σαν χημική ένωση. Είναι η χημική ένωση. Είναι η δραστική ουσία της Naprozyn. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θες να πεις κάτι?
Για την υπόλοιπη κατάταξη δεν είπαμε. Για τους κατασκευαστές.
Δεν νιώθω άνετα
μία στα...
με
έλα,
κάποια
έλα,
στα
μία...
πράγματα.
Εγώ, μία στα γρήγορα. Πρώτη είναι η Mercedes προφανώς με 43 βαθμούς. Μετά ακολουθεί η Ferrari δεύτερη με 27. Η McLaren τρίτη με 10. Η Red Bull με 8 τέταρτη. Η Haas, όπως είπαμε, πέμπτη με 6 βαθμούς. Η Racing Bulls 6η με 4, η Audi 7η με 2 και η Alpine με έναν βαθμό 8η. Και μετά Williams, Cadillac και Aston Martin. Ποιος το περίμενε?
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις τρεις. Δεν πήραν βαθμό, ήταν οι μοναδικές που δεν πήραν βαθμό. Θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το ντεμπούτο της Cadillac. Δεν περίμενα να τερματίσουν και οι δύο. Το ότι τερμάτισε ο ένας είναι για μένα θετικό. Ο Μπότας βγήκε και είπε το Σάββατο ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετή καυτή δύναμη. Δηλαδή, χάνουμε, λέει, όλα τα apex των στροφών. Η Cadillac είναι ακόμα αυτό που δεν μπαίνει πολύ στο νου του κόσμου είναι ότι η Cadillac, ναι, την ακούμε για πολύ καιρό, ναι, η Andretti παλεύει κτλ. Αλλά σε αντίθεση με την Audi, η οποία πήγε και αγόρασε τη Sauber και επί της ουσίας το καινούριο πράγμα της Audi είναι ο κινητήρας, η Cadillac είναι από το μηδέν.
Ναι, η Audi ήρθε ουσιαστικά και κούμπωσε γύρω από το project που υπήρχε ήδη.
Ναι, η Cadillac είναι 3 εργοστάσια, 2 στην Ευρώπη και 1 στην Αμερική, που χτίστηκε από το μηδέν, είναι 540 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν πριν πουθενά. 7 Μαρτίου του 2025 πήραν την έγκριση να τρέξουν, Και ένα χρόνο αργότερα είναι ομάδα που κατέβηκε στην Αυστραλία, αξιοπρεπέστατα. Αξιοπρεπέστατα. Κατέβηκε με στόχο να τερματίσει. Το κατάφερε με το ένα μονοθέσιο με τον Σέρχιο Πέρες. Αν η Cadillac φέτος μπορέσει να πάρει 3 βαθμούς, 4, 5, για μένα είναι μια χαρά. Είναι 11 ομάδες. Είναι, ναι, όχι, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι πάρα πολύ οι καλοί οδηγοί. Δεν είναι τύπου 2016 Haas που είχε 3-4 ομάδες οι οποίες δεν βλέπονταν. Τώρα εδώ η Cadillac έχει να τα βάλει με τουλάχιστον 8 ανταγωνιστικές ομάδες. Και δεν ξέρω εάν η Aston Martin, η οποία ετοιμάζεται μια αναβάθμιση της Honda για την Ιαπωνία, μήπως και η Aston Martin ξεκολλήσει από εκεί κάτω και η Cadillac έχει κι άλλο ένα εμπόδιο. Και φυσικά η Williams, η οποία λέει ότι το βασικό της πρόβλημα είναι ότι έχει πολύ υπέρβαρο μονοθέσιο. Οπότε και αυτό.
Το ξέραμε αυτό και από πριν, ούτως ή άλλως.
Οπότε και αυτό μπορεί να διορθωθεί και να παίξει το ρόλο του στο, στο τι θα κάνει η Cadillac φέτος. Επιμένω ότι είμαι ικανοποιημένος με την Cadillac. Είμαι χαρούμενος που υπάρχει μια ακόμα ομάδα, γιατί δεν θα είναι για πάντα ο Μπότας και ο Πέρες εκεί, που μπορεί να φέρει νέα ταλέντα στο προσκήνιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που δεν έχουν θέσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που αξίζουν να είναι στο grid. Ναι, η Cadillac τώρα πήρε δύο μεγάλους ηλικία ακριβώς γιατί είναι έμπειροι, αλλά υπάρχει ήδη στα σκαριά το project που είναι ο Colton Herta. Υπάρχουν πολλοί Αμερικάνοι οδηγοί στις διάφορες ομάδες, στις Andretti, στο IndyCar ή στο Indy Next. Έβλεπα χθες τον αγώνα του IndyCar στην Αριζόνα, στο Phoenix. Υπάρχουν οδηγοί εκεί πέρα που ειλικρινά θα εκπλαγείται με το ταλέντο τους. Και θεωρώ ότι θα αξίζανε μια θέση. Ίσως η Cadillac λοιπόν, λόγω της Andretti, να γίνει ο διάβλος για αυτό. Τώρα για την Aston Martin, παρακαλώ.
Να πω αυτό, ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά και όσο ψάχνεις...
Νουνού όμως ένα.
Νουνού όμως ένα, πραγματικά. Θέσεις δεν υπάρχουν ή μάλλον δεν υπήρχαν. Πλέον έχουμε 2 επιπλέον θέσεις στο grid, επομένως, όπως λες, αυξάνονται οι πιθανότητες και οι ευκαιρίες να βρεθεί κάποιος νέος οδηγός στο grid, αλλά προφανώς η Cadillac θα πήγαινε με την, ας πούμε, εντός εισαγωγικών safe επιλογή 2 εξαιρετικά έμπειρων οδηγών που έχουν οδηγήσει για πολύ μεγάλες ομάδες, όπως είναι ο Μπότας και ο Πέρες. Πρωταθλήτριες ομάδες, εννοείται, και ο Μπότας με τη Mercedes και ο Πέρες με την Red Bull. Εντάξει, okay, το ότι τερμάτισε ο Πέρες τελευταίος, 16ος, νομίζω λίγη σημασία έχει σε αυτή τη φάση. Το ότι κατάφεραν όντως να τερματίσουν στον πρώτο του αγώνα, έστω και με το ένα μονοθέσιο, είναι όντως μπράβο τους. Είναι όντως πολύ, αρκετά ενθαρρυντικό. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για αυτούς ή για τις ομάδες γύρω τους, που όντως μοιάζει να είναι, ας πούμε, η Williams και πιο πίσω η Aston Martin, δεν το γνωρίζω πώς θα πάει αυτό. Αλλά θα δούμε. Είναι μακριά η σεζόν. Όλα, οτιδήποτε μπορεί να ανατραπεί. Και η Williams μπορεί να χάσει βάρος και η Aston Martin μπορεί να βρει αυτό που της λείπει ουσιαστικά ώστε να μπορεί να τερματίζει τους αγώνες και ενδεχομένως και η Cadillac μπορεί να βρει κάτι ακόμα ένα θετικό στοιχείο και να προχωρήσει παρακάτω και να, βρει, και να ξεκλειδώσει περισσότερη κάθετη δύναμη και περισσότερη μεγαλύτερες επιδόσεις.
Γενικά το είχαμε πει και στις δοκιμές ότι φέτος η εξέλιξη των μονοθεσίων μέσα στη χρονιά θα είναι κρίσιμης σημασίας. Θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το πώς θα πάει το πρωτάθλημα. Αυτό ισχύει και για την κορυφή, ισχύει για όλες τις θέσεις. Και όσο πιο χαμηλά είναι μια ομάδα, θεωρητικά έχει και το μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης. Εγώ λοιπόν θα κρατήσω, πηγαίνοντας και στην Aston Martin, το γεγονός ότι η Honda ήδη ετοιμάζει μια αναβάθμιση η οποία θα λύσει, υπόσχεται να λύσει το ζήτημα των κραδασμών, πράγμα το οποίο σύμφωνα και με τη Honda θα επιτρέψει στον κινητήρα να δείξει την πραγματική του απόδοση, αφού δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη μέση. Λογικό να κάνουν ένα μέσα έξω στα pit σήμερα για να αλλάξουν setup, να κάνουν δοκιμές. Ξέραν έτσι καλώς ότι αυτός ο αγώνας ήταν καμένος από χέρι. Θα δούμε. Πάντως, για τη Honda ένα μικρό σχόλιο και την Aston Martin. Αυτό το πέταγμα κάτω από το λεωφορείο που λένε και οι Άγγλοι, αυτό το under the bus, throwing under the bus που έκανε ο Νιούι στη Honda, για μένα είναι πολύ άδικο. Με την έννοια ότι και ως ομάδα θα πρέπει να έχεις λάβει τα μέτρα σου, να βεβαιωθείς ότι ο συνεργάτης σου είναι legit και να μην νιώθεις ρηγμένος που έχει απολύσει το 70% του προσωπικού του. Δεν το έχει απολύσει βασικά, απλά τους πήγε σε άλλες θέσεις στην εταιρεία. Ούτε να επισκέφτεσαι για πρώτη φορά την Ιαπωνία 2 μήνες πριν την έναρξη της νέας σεζόν, τον Νοέμβριο ας πούμε. Εντάξει.
Γενικά λίγο λάθος όλο. Και επικοινωνιακά μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή της ομάδας και της Honda, και βέβαια το πρόβλημα του κινητήρα, που παραμένει, συνεχίζει να είναι πρόβλημα, ωστόσο δεν θα έπρεπε να το γνωρίζουν από νωρίτερα.
Ναι, βέβαια.
Ναι, αυτό. Γενικά λίγο αυτό, όλο λάθος.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσει η Honda με την Aston Martin τώρα που είναι όλα ανοιχτά, όλα out in the open, δηλαδή ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα, τα έχουν ανακοινώσει σε όλους, υπάρχει αυτό μια διαφάνεια τέλος πάντων. Και να περιοριστεί αυτό το blame game που σε κάθε περίπτωση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην πρώτη αποτυχία της Honda σύγχρονη εποχή, όταν έφυγε τη McLaren, η οποία McLaren ξεκάθαρα την έβαλε στο στόχαστρο και της πέταγε βελάκια. Κάτι το οποίο η Honda δεν μπορεί να δεχθεί και να αντέξει. Όταν πήγε στη Red Bull, το Ρωρόσο και μετά στη Red Bull, ένιωσε πολύ πιο άνετα και είδε ότι σαν περιβάλλον και σαν κλίμα ήταν καλύτερο για να αναπτυχθεί.
Και το οποίο αυτό blame game δεν βγάζει και πουθενά. Δηλαδή δεν είναι αντίπαλα στρατόπεδα. Είναι υποτίθεται συνεργάτες. Πρέπει να δουλέψουν μαζί για να βγάλουν ένα κοινό επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι κάποια από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχουν δύο πλευρές ουσιαστικά. Δεν νιώθω ότι πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ούτε εκείνοι πρέπει να το βλέπουν έτσι. Ότι είναι δύο πλευρές, η πλευρά της ομάδας και η πλευρά του κινητήρα, της Honda. Είναι ένα πράγμα. Πρέπει κάπως να βρουν μια κοινή βάση, να βρουν τι είναι αυτό το οποίο τους κρατάει πίσω και να το λύσουν, όχι να κατηγορούν η μία την άλλη και να βγάζουν ουσιαστικά τα άπλητά τους στη φόρα. Αυτό δεν βγάζει πουθενά, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και αν συνεχίσουν να το κάνουν αυτό, δεν θα έχουν και καμία εξέλιξη. Θα μείνουν εκεί που είναι ακριβώς.
Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, εμείς γράφουμε τώρα το επεισόδιο βράδυ Κυριακής 8 Μαρτίου. Έχω την εντύπωση ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται, δηλαδή μέχρι τις 13-14 Μαρτίου, θα έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα με αυτά τα δύο Grand Prix. Όπως γνωρίζουμε, στη Μέση Ανατολή μένεται ένας πόλεμος με επιθέσεις πλέον που δεν εντοπίζονται πια μόνο σε στρατιωτικούς στόχους ή σε κέρια στρατηγικά σημεία των Αμερικανών στην περιοχή από τους Ιρανούς. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να πέφτουν θράσματα ή πύραυλοι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στο Ντουμπάι και στο Μπαχρέιν, και φυσικά είχαμε και τη μεγάλη την επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ριγιάτ. Επομένως είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά πέραν τούτου είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα στενά του Ορμούς κλειστά και με την κατάσταση εκεί γενικότερα να σταλεί εξοπλισμός και να ετοιμαστούν τα πάντα για αγώνα, ακόμα και αν διασφαλιστεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο η ασφάλεια όλων. Ο λόγος είναι πολύ κοινικός. Τα ασφάλιστρα, που θα ζητήσουν οι εταιρείες για να μπορέσουν να στείλουν τα πράγματα εκεί θα είναι τεράστια, γιατί ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Επομένως, είναι ασύμφορο για τη Φόρμουλα 1 και πολύ άσχημο επικοινωνιακά επίσης να πάει να κάνει αγώνες εκεί. Αυτό που μαθαίνω λοιπόν εγώ είναι ότι κατά 99,9% θα ακυρωθούν και τα δύο Grand Prix και δεν θα αντικατασταθούν. Το ότι δεν θα αντικατασταθούν το έχουν πια επιβεβαιώσει πάρα πολλές διαφορετικές πηγές. Πιο πιθανό δηλαδή ήδη ξέρουμε ότι δεν θα αντικατασταθούν. Δεν είμαστε ακριβώς 100% σίγουροι ότι δεν θα γίνουν. Για να καταλάβετε δηλαδή ποια είναι η κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, ο λόγος επίσης είναι κοινικός και πάρα πολύ απλός. Δεν υπάρχει χρόνος για οποιαδήποτε πίστα να αντικαταστήσει έστω και έναν από τους δύο αγώνες, επειδή γίνονται σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Το Μπαχρέιν είναι κατά τη διάρκεια του τριμέρου 10 με 12 Απριλίου, στο Πάσχα δηλαδή των Ορθόδοξων.
Φαντάζομαι ούτε προετοιμασίες προλαβαίνουν να κάνουν οι πίστες, ούτε τα logistics.
Όχι,
μάλλον,
ούτε
θα
τα logistics.
Ιδιαίτερα, ναι.
Όχι, μπήκε στο τραπέζι η Τουρκία, το προτιμάω και η Ήμολα. Η Τουρκία από την ώρα που έγινε στόχος των επιθέσεων και συνορεύηκε με το Ιράν, βγήκε από το τραπέζι άμεσα. Ήμολα και προτιμάω παίξανε μετά, αλλά προκύψαν αυτά τα προβλήματα. Επομένως, πάμε κατά πως φαίνεται σε έναν κενό Απρίλιο, κενό από αγώνες Απρίλιο, χωρίς τίποτα από το Ιαπωνικό Grand Prix μέχρι και το Grand Prix του Μαϊάμι, δηλαδή 29 Μαρτίου τελειώνει το Grand Prix τη Σουζούκα, 1η Μαΐου ξεκινάει το Grand Prix στο Μαϊάμι. Αυτός ο ένας μήνας θα είναι ένας μήνας περισυλλογής. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για κάποιες δοκιμές, αλλά αμφιβάλλω ότι θα υπάρξει χρόνος ακόμα και για αυτό, δηλαδή να οργανωθεί ένα τέτοιο τεστ. Δεν ξέρω αν η Pirelli θα αρπάξει την ευκαιρία να κάνει εκείνο το τεστ που ακυρώθηκε στο Μπαχρέιν για τα βρόχινα ελαστικά. Αυτό ίσως να είναι εφικτό, γιατί αφορά μόνο δύο ομάδες και μάλιστα με ειδικά κατασκευασμένα μονοθέσια, δεν είναι με τα δικά τους τα μονοθέσια, τα φετινά.
Και πάλι φαντάζομαι ότι δεν θα θέλουν οι ομάδες να ρισκάρουν, να στείλουν προσωπικό.
Όχι εκεί, όχι εκεί, σε κάποια άλλη πίστα. Όχι στο Μπαχρέιν. Να πάνε στο Πολ Ρικάρ που μπορεί να βραχτεί, να βραχεί η πίστα.
Σωστό.
Να πάνε στο. Δεν ξέρω. Στο Πολ Ρικάρ, όχι, στο Πολ Ρικάρ που είναι μια πίστα που έχει. Ναι, που έχει. Ναι, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Μπαχρέιν. Το Μπαχρέιν το θέλανε γιατί φθείρει πολύ και τα ελαστικά. Και θα μπορούσαν να κάνουν ένα διπλό τεστ σε μια πίστα που έχει έντονη φθορά, βρεγμένη, να δούμε πώς αντιδρούν τα βρόχινα. Δεν θα γίνει αυτό προφανώς, οπότε ναι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε.
Αυτά, νομίζω τα καλύψαμε.
Θα σας πω κάποιο νέο δικό μου, ας πούμε, κάποιο θέλετε να μας πεις εσύ κάποια νέα σου.
Τα νέα μας. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο νέο.
Καλώς.
Ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
Ωραία.
Έγκες.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε Grand Prix Κίνας με sprint. Άλλος λοιπόν ένας αστάθμητος παράγων σε αυτή τη νέα εποχή. Πράκτης 5.30 με 6.30 το πρωί ώρα Ελλάδας, Παρασκευή ξημερώματα.
Τι καλύτερο.
Βεβαίως. 9.30 με 10 και 14 πρώτα λεπτά οι κατατακτήριες για το sprint. Σάββατο 5 το πρωί sprint. Κατατακτήριες 9 και ο αγώνας σε καλές ώρες, έτσι 9 το πρωί, είναι μια
normal
ώρα.
Normal.
Ξυπνάς, θα πας στη δουλειά σου, ας πούμε.
Ναι, παιδί μου. Δεν είναι 5 η ώρα το πρωί, πάμε στη λαχαναγορά. Όχι.
Ναι, αληθές. 9 λοιπόν το πρωί της Κυριακής, Grand Prix Κίνας στη Σανγκάη, στην ψαροπολή της Σανγκάης. Αυτά. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά, να μας μπει καλά και βαθιά και από εκεί και πέρα εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας και καλή υπομονή και καλά μυαλά θα πω σε ορισμένους, γιατί λίγο να ηρεμήσουμε, λίγο θέλω να ηρεμήσετε. Είναι μονοθεσιάκια με εκατομμυριούχους που πάνε γύρω γύρω. Θέλω λίγο να τσιλάρουμε. Δεν είναι τόσο σημαντικό πράγμα. Έχει πολύ σημαντικότερα πράγματα στη ζωή από το τι κάνουν 22 πολυεκατομμυριούχοι με τις πολυεθνικές ομάδες τους. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.